ngibona ngathi mina kuya njengokubona kwami njengoba ngange ngabona ngaphambili ukuthi akusoze kuguqule lutho lokho osekukhona khathesi. Ngibona ngathi uBiden usesiya sibili endaweni yakhe ngoba aluba ngabe kungayisikho lokho bekungabe engxenye kuseduze kungutshikile obhanqa khona laphayana ukuthi baseduze laduze. Kodwa mbona ngathi umtshiye kakhulu njalo etshiya uTrump. Njalo ngibona ngathi uTrump kazange ananzelele ukuthi kulalokho kuthiwa yi-mail ballot lokhu okubuya ngencwadi kuvota lokhu kwencwadi. Ukuvota lokhu kwencwadi kazange akukhulise. Esikhundleni sokuthi akukhulise yena wakwenza kwakhaya ngathi yinto embi. Abantu bakhe abasazange bavele bafake incwadi ukuze bavote ngazo. So incwadi zonke ziphuma lapha kade sezingathi ngama-mail voting la. Akhanyanga aphuma amanenga khona engama-Democrats. Ngaleyo ndlela sekumtshaya ekutheni yena sebona ngathi uyaqilwa kodwa akulaza kuqila akwenziwayo khona lapha ngoba yinto evele ikhona ku-system leyo ukuthi kuvotwe ngezincwadi. Kanti njalo kuvotwe kakhulu ngazo izincwadi lezi ngoba abantu bebesesaba i-corona.
Umongameli Trump useke wathi yena etshela labo abaseduze laye ukuthi ngasoze vele avume ukusuka esihlalweni lalapho enqotshiwe. Ubona kungenzakala yini lokho?
Ye, sengike ngamuzwa sibili ekutsho khona lokho ekukhuluma khona lapha njalo sithi uzasebenzisa umthetho ukuthi umthetho uthini. Engikubonayo angakunanzeleliwe ukuthi loba ngazasebenzise umthetho. Ngakuyikuthi khona lokhu akusolayo bekuthola ukuthi ayisiyonto ebambekayo ependulela ukuthi khona lokho okuvutwe ngabantu kungabi yikho. Akusizile ukuthi khona lokho akwenzayo. Ngoba kufanele ukuthi lapha sola khona athena nakansoze ngiphume ngoba kulezi zinto ezingahambanga kuhle kulobuqili obenziwe. Kuzamele ukuthi aveze i-evidence yobuqili obuyinqumbi enkulu e-overturna lokho osekukhethwe ngabantu. Angibona ngathi mina hayi loba ngazabe uyakukhuluma khonokho ukuthi kasoze aphume. Awuzaphuma ngoba lapha nxa isikhathi sakhona i-constitution yakhona isifikile. Hayi uzakwenzani, kuyakwenzakala. Angithi uBiden angangena uzaba yi-acting president in waiting kuze kufike uJanuwari.